Aangawaan gargaarsa namoomaa gameessi ka tokkummaa mootummoota konkolaatonni nyaataaf meeshaalee gargaarsaa biroo fe'atan akka lammiiwwan Tigraay miliyoona hedduu beelaaf hanqina tajaajilaatiin rakkataa jiran bira ga'an karaa saaquuf jecha lola dhaabinsi gargaarsa namoomaa akka taasisamu waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jimaata dabree ergite tujubetu dhiyeessa.
Dhimmootii mirga namaaf ittaana barreessaa tokkummaa mootummootaa akka ta'an Maartin Griffiths daawwannaa hojii guyyoota jaha Itoophiyaatti geggeessanii deebi'aniiru. Dhumarrattis konkolaattonni gargaarsa akka tokkummaa mootummoota gara Tigraayitti socho'uu jalqabaniiru jedhan. Torbanneen lamaaf naannoo hollaa Affaar keessatti kan danqamanii turan konkolaataan gargaarsa 178 gara Konyaa dararamaa jiru deemuuf eeyyamni kennameeraaf jedhaniiru. Griffiths kana ennaan simattu jedhan. Fedhii uummata siivilii guddaa ta'e guutuuf guyyaa guyyaatti konkolaattonni fe'umsaa 100 Tigraayin seenuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa eebila 8 Tigraay keessatti dhukaasa gam tokko labse ergasii qabee Konyaa walitti bu'iinsaan butute keessa wal waraansi gad xiqqaachuu hubatanii jiran. Sababa kanaafillee dhaaboliin gargaarsaa naannolee kana dura dhaqqabuu hin danda'amne seenuu danda'aniiru jedhan.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, The access for the agencies in Tigray is
dhiyeessiin gargaarsaa Tigraayin akkuma ga'anitti dhaaboliin gargaarsaa Tigraay keessaa hangi tokko haala gaarii irra jiru daandiis argataniiru garuu naannolee dhaqqabaniif dhiyeessii ga'an qaban kanaaf haala Itoophiyaa laajjisee hedduutu hojjetamuu qaba haalli isaa hedduu laafataadha jechuun danda'a jedhan. Sagantaa nyaata addunyaa akka gabaasetti Tigraay keessaa uummanni miliyoonni 4 beela hamaan dararamaa akka jiran yoo ta'u kanneen 400 ol ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Griffiths akka jedhanitti kan tattaaffii gargaarsa namoomaa hoogganu WFP'n yoo eeyyamameef guyyaatti konkolaataa gargaarsa fe'atu 100 akka ergamu naa mirkaneessee jira jedhan. Aangawoonni tokkummaa mootummoota akka jedhanitti tarkaanfiin waraanaa dhaabachuu qaba. Gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuufis lola dhaabinsi tolfamuun barbaachisaadha jedhan.
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire. We need to build on that, make it reciprocal.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa torbanneen dura dhukaasa dhaabinsa gam tokko labsuu isaanii simadheen jira. Sanarratti hundaa'u qabna. Kana wal simsiisuudhaan uummata Tigraayiif naannolee hollaaf baatilee ta'an keessa kanneen gargaarsisaan barbaachisuuf carraa jiraachuu walakkaanillee haa kennamuuf jedhan. Gaafas walitti bu'iinsa Tigraay keessaa gara naannolee hollaatti babal'ata yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni 100,000 ta'u qe'eerraa yoo buqqa'u naannoo Affaar keessaa immoo uummanni itti dabalaa 70,000 qe'eerraa buqqa'ee jira.